რადიო თავისუფლება FM 107.4 ზამ.
საქართველოში 18 საათია. თქვენს ამ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. რეაქციებს იწვევს საზოგადოებაში ფარული ჩანაწერებით პოლიტიკური ბრძოლის განახლება.
უნდა გამოიძიონ ახლა რამდენად სწორია ჩანაწერები, მაგას თავი ტექნოლოგია შეიძლება არ იყოს ზღაპრები, მაგრამ უფრო ზღაპარს გავწევთ, რომ მაინც და მაინც 28 ოქტომბრის წინ აკეთებ
ჩანაწერები, ვიცო ახლა ნახეთო. სინამდვილეში უნდა გამოიძიო. ჩვენო თარო მარაკვას ეს ყველაფერს.
სამართლოს გადაწყვეტილებით გორის მერის იმპიჩმენტის საკითხის განხილვა საკრებულოში დაბრუნდა.
კარგი ფაქტი მოხდა, რომ სამართლებრივად მივახციეთ კანონს და სამართლებრივად ვიპოვეთ ჩვენ სამართალი.
როგორც ხოვრობენ ქალები კახეთის სოფლებში.
მოსავალი თუ მოჰყავთ და უშვათ მოიყვანეს, საზამთროები 2000-ები და 3000-ები ხალხს დარჩათ ბანკის ვალები.
აი ეს მირჩევნია, ასე ვიმუშაო, ჩავიწვა თონეში და ვიდრე იმ თურქეთში წავიდე.
ამ თემებს უახლოესი 9:00 საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა დააკავეს 18 წევრიანი დანაშაულებრივი ჯგუფი. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ინფორმაციით საქმე ეხება ადამიანის გატაცებას და მის გადაყვანას ოკუპირებული აფხაზეთის გალის რაიონში. ამ ადამიანის გათავისუფლების სანაცვლოდ სოლიდურ გამოსასყიდს ითხოვდნენ, იუწყება სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი. საღამოს 6 საათისთვის ჯერჯერობით შინაგან საქმეთა სამინისტროს რემე ოფიციალური ინფორმაცია არ გაუგრძელებია. შინაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი გახარიას განცხადებით წარმოდგენა არ აქვს, რა ჩანაწერებზე საუბრობს რუსთავიორის გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია. გიორგი გახარიას ეს კომენტარი მოჰყვა გვარამიას 17 ოქტომბრის განცხადებას იმის თაობაზე, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური გამოსაქვეყნებლად ამზადებს ჩანაწერს, რომელიც არის მისი და მიხალ სააკაშვილის სხვადასხვა საუბრის კომბინაცია დამატებული ხმებით. გიორგი გახარიამ დღეს ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ამსეთი ჩანაწერების შესახებ არაფერი იცის.
თუმცა დეტალურად ვიცი, დეტალურად ყველა ის გეგმები, რასაც რაც იგეგმებოდა დესტაბილიზაციის და პროვოკაციების მოსამზადებლად და გარწმუნებთ, რომ როგორც ნეიტრალური უწყება შინაგან საქმეთა სამინისტრო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურთან ერთად, ეს ყველაფერი გამოვლენილი გვაქვს. დეტალურ დონეზე ვიცით, ვინ, სად, როდის და რას გეგმავდა და რას გეგმავს. ამიტომ ეს იქნება შეუძლებელი და მინდა აბსოლუტურად გულწრფელად გითხრათ, მათ შორის მიყურადების შედეგად მინდა აბსოლუტურად გულწრფელად გითხრათ, რომ ეს არჩევნები იქნება აბსოლუტურად მშვიდ და უსაფრთხო გარემოში და ამის გარანტიას იძლევა შინაგან საქმეთა სამინისტრო.
შინაგან საქმეთა მინისტრს დღეს ჟურნალისტებმა კითხეს მირზა სუბელიანის სავარაუდო ჩანაწერების თაობაზე, რადგან გიორგი გახარიამ უპასუხა, რომ დეტალურ კომენტარს მსგავს თემებზე ამ ეტაპზე არ გააკეთებს, რადგან მისი თქმით შინაგან საქმეთა სამინისტრო პოლიტიკურად ნეიტრალური უწყებაა და დღეს მას არანერი უფლება და სურვილი არ აქვს დეტალებზე ისაუბროს, მხოლოდ იმიზეზით, რომ საქართველო არჩევნების კონტექსტში იმყოფება და ყველაფერი სწორედ არჩევნების კონტექსტიდან გამომდინარე კეთდება. გარწმუნებით, ყველა ამ შეკითხვაზე იქნება როგორც სამართლებრივი პასუხი, ისე პოლიტიკური, მას შემდეგ რაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო ქვეყანასთან ერთად ჩაატარებს მშვიდ უსაფრთხო გარემოში არჩევნებს და მივიღებთ შედეგს, რომელსაც ქართველი ხალხი გადაწყვეტს, განაცხადა გიორგი გახარია. მისივე თქმით, ყველა შეკითხვას გამოძიებით გაეცემა სამართლებრივი პასუხი. მისივე შეფასებით, ყველა საქმე, რომელიც დღეს განიხილება სხვადასხვა ტელეარხზე სხვადასხვა ინტონაციით, გამომდინარეობს სწორედ არჩევნების კონტექსტიდან და შედის იმ პოლიტიკური კონიუნქტურის ინტერესებში, რომელსაც უნდა დაძაბულობის და პოლიტიკური ტემპერატურის გაზრდით მიაღწიოს რაღაც შედეგს. დღეს გახარიამ ასევე თქვა, რომ მირზა სუბელიანი დღეს პატიმარია და ის იჯდება იმდენ ხანს, რამდენსაც ამას ქართული სასამართლო გადაწყვეტს. რუსეთის მიერ ანექსირებული ყირიმის ქალაქ ქერჩის ადმინისტრაციის ინფორმაციით 21-მდე გაიზარდა პოლიტექნიკურ კოლეჯზე გუშინ მომხდარი თავდასხმის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის ინფორმაციით, კოლეჯში 17 ოქტომბერს მოხდა აფეთქება, რომელსაც შემდეგ სროლა მოხვა. ამავე კომიტეტის ცნობით, ხალხი ცეცხლსასროლი იარაღი დახოცა კოლეჯის მეოთხე კურსის სტუდენტმა, 18 წლის ვლადისლავ როსლიაკოვმა, რომელმაც შემდეგ თავი მოიკლა. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა საქმე ჯერ ტერაქტის მუხლით აღძრა, თუმცა მოგვიანებით კვალიფიკაცია შეცვალა და ამჟამად გამოძიება მკვლელობის მუხლით მიმდინარეობს. ქერჩის ტრაგედიის გამო სისხლის სამართლის საქმე აღძრა უკრაინის პროკურატურამაც. საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტებმა რაულ ხაჯიმბამ და ანატოლი ბიბილოვმა უკრაინის ქალაქ ქერჩის კოლეჯში მომხდარი ტრაგედიის გამო რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს მიუსამწიმრეს. ხაჯიმბას და ბიბილოვის თითქმის ერთნაირი შინაარსის სამწიმრის წერილები მათ ოფიციალურ ვებსაიტებზე გამოქვეყნდა. ოკუპირებული აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონების დე-ფაქტო პრეზიდენტები დაღუპულთა ოჯახებს სამწიმარს უცხადებენ და დაჭრილებს უსურვებენ სწრაფად გამოჯანმრთელებას. ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობამ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გადასცა აილენდის კლასის ორი სადარაჯო ხომალდი. მათი სახელწოდებებია დიოსკურია და ოჩამჩირე. სანაპირო დაცვის სამსახურისთვის ხომალდების გადაცემის ცერემონია ფოთის პორტში გაიმართა. შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებლის ელიზაბეთ რუდის განცხადებით სადარაჯო ხომალდების გადაცემა შეერთებული შტატების და საქართველოს გრძელვადიანი სტრატეგიული პარტნიორობის შედეგია. ამერიკელმა დიპლომატმა აღნიშნა, რომ აილენდის კლასის ხომალდების საიმედო დაცვის საშუალებაა შეერთებული შტატების სამხედრო დაცვის, სამართალ დაცვის და უსაფრთხოების მისიებში კარგად ემსახურებიან ამერიკელ ხალხს და ასეთივე დონის მხარდაჭერას უზრუნველყოფენ საქართველოს სანაპირო დაცვისთვისაც. ელიზაბეთ რუდის თქმით, თანამედროვე ტექნიკური მახასიათებლების ახალი ხომალდები საქართველოს დაეხმარება იყოს ნატოს სანდო პარტნიორი ერთობლივ საზღვაო ოპერაციებში. რუდის ინფორმაციით, ამერიკის დახმარება ამ ხომალდების გადაცემით არ სრულდება და შეერთებული შტატები გააგრძელებს საქართველოს საზღვაო უსაფრთხოების მხარდაჭერას. შავი ზღვის რეგიონი ძალზედ მნიშვნელოვანი რეგიონული და საერთაშორისო უსაფრთხოებისთვის, საქართველოს რთული სამეზობლო ყავს და ოკუპირებული ტერიტორიები წარმოადგენს განსაკუთრებულ გამოწვევას უკანონო ვაჭრობის კონტროლის კუთხით, განაცხადა ამერიკელმა დიპლომატმა. მისივე თქმით, შეერთებული შტატები საქართველოს მადლობას უხდის შავი ზღვის უსაფრთხოების გაუმჯობესებისთვის გაწეული ძალისხმევისთვის. ელიზაბეთ რუდის ინფორმაციით, ქართულმა მხარემ უკვე დაადასტურა, რომ ხომალდები მონაწილეობას მიიღებენ სამხედრო წვრთნებში, რომელიც მომავალ წელს გაიმართება საქართველოსა და უკრაინაში. ამერიკის შეერთებულ შტატებს მადლობა გადაუხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მომკა ბახტაძე. მისი განცხადებით, ვაშინგტონის ეს ნაბიჯი ხაზს უსვამს საქართველოსა და მთლიანად შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის ურყევ მხარდაჭერას შეერთებული შტატების მხრიდან. ბახტაძის თქმით, საქართველო გადადგამს უფრო მეტ პრინციპულ ნაბიჯს იმისთვის, რომ ქვეყნის სანაპირო დაცვის სამსახური იყოს გაცილებით ეფექტური და უფრო აქტიური როლი შეასრულოს შავი ზღვის რეგიონში უსაფრთხოების და მშვიდობის გამტკიცებაში. პრემიერ-მინისტრის განცხადებითვე მნიშვნელოვანია, რომ საერთაშორისო პარტნიორებს კარგად ესმით შავი ზღვის რეგიონის და საქართველოს როლი მსოფლიო უსაფრთხოების არქიტექტურაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ტელეკომპანია რუსთავიორმა დღეს განაცხადა, რომ საღამოს კიდევ ერთ ფარულ ჩანაწერს გავრცელებს, რომელშიც ასევე ასახულია პროკურატურის ყოფილი მაღალჩინოსნის მირზა სუბელიანის და პარლამენტის წევრის ვიქტორ ჯაფარიძის საუბარი. ეს ჩანაწერები რუსთავიორის მხრიდან უკვე რამდენიმე დღეა ვრცელდება. საპასუხო ჩანაწერი ამავე თემასთან დაკავშირებით ორი დღის წინ საქართველოს პროკურატურამაც გავრცელა. გუშინ პროკურატურამ კიდევ ერთი ჩანაწერი გავრცელა, ოღონდ სულ სხვა საქმეზე, და განაცხადა, რომ ეს ჩანაწერი ადასტურებს იმას, რომ მზადდებოდა ბიზნესმენ ბადრი პატარკაცშვილის მკვლელობა და ეს საქმე გახსნილად გამოაცხადა. ბრალი კი ყოფილი კუდის რამდენიმე მაღალჩინოსნის წაუღენა. უფრო ადრე ვრცელდებოდა ფარული ჩანაწერები ომეგა ჯგუფის და ტელეკომპანია იბერის გარშემო. ეს პროცესი უკვე რამდენიმე კვირა გრძელდება და გარკვეულ გავლენას ახდენს ამ მომრჩევალთა ნაწილზე. საქართველოს მოქალაქეების ნაწილი ამბობს, რომ საარჩევნოდ ფარული ჩანაწერების ბრძოლა საქართველოსთვის უცხო პრაქტიკა არ არის, თუმცა გარკვეულ გავლენას ახდენს. თემაზე დღეს ქუთაისში მუშაობდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა გაჭგაჭიშვილი.
რადიო თავისუფლების მიერ ქუთაისში გამოკითხული რესპონდენტების შეფასებით, ეგრეთ წოდებული ფარული ჩანაწერებით ბრძოლის პრაქტიკა წლებია უცვლელია და წინასაარჩევნო პერიოდს უკავშირდება. ნაწილი მიიჩნევს, რომ ამომრჩევლებმა ჩანაწერებს უნდა მოусმინონ, კარგად გაიაზრონ სად არის პრობლემა და არჩევნებში ხმა გააზრებულად მისცენ. არჩევნების შედეგებზე მსგავსი ჩანაწერების გავლენის შესახებ გამოკითხულთა აზრი ორად იყოფა. რესპონდენტთა ნაწილი ამბობს, რომ ჩანაწერების შესაძლოა სიმართლე იყოს, ნაწილი კი ფაბრიკაციად ან პოლიტიკური ბრძოლის იარაღად აფასებს. რადიო თავისუფლების მიერ შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით გამოკითხული ქუთაისელები აუცილებლად მიიჩნევენ ფარული ჩანაწერებით გამშხოვნებული სავარაუდო ფაქტების გამოძიებას.
რა თქმა უნდა, უნდა გამოიძიონ. ახლა მე არ შემიძლია მაგის შევაფარს, მაგრამ იმას, რაც შეეხება მოხდა 9 წლის წინ და ახლა 28 ოქტომბერს მირჩევ ამ საქმეს, ეს უკვე პოლიტიზირებულია და რაღაც რაღაცებს ზღაპრებს მიყობი, შეიძლება არ იყოს ზღაპრები, მაგრამ უფრო ზღაპარს გავს, იმიტომ რომ მაინც და მაინც 28 ოქტომბრის წინ აკეთებ. ხალხს ძალიან ცუდ დღეში აყენებ, ძალიან ცუდ დღეში დაუგნებულია ხალხი. რაკნას არის
ჩანაწერები, ვიცობ ახლა ნახეთო სინამდვილეში უნდა გამეიზიო. არა, ეს თავრობა არ ქვია ამას ძველი, ახლა ამის გაგება, მაგრამ ასე უნდა გამოსწორდეს რაღაცა, ვისუდენ ძოა აძლელია.
უნდა გამეიზიო თავისთავად ხაზი, ამას 200-ზე არსებობს. იმნარი მომენტია დღეს, იმნარი დრო, მარჩენის პერიოდი და ეს გამეიტანეს ხალხის ემოციის ამბავში. კითხვა იბადება, რატომ ადამიანის დღეს არჩევნების წინ და რატომ მანამდეც არა?
მოქმედებს საშილად ქვეყნის რეპუტაციაზე. არჩევნებზეც ძალიან არ მიმაჩნია სწორად.
ფაქტიურად ეს არის კომპრომატების ომი. ვოცნებობ, გავხდე ისეთი საზოგადოების წევრი, როდესაც ადამიანი გადაწყვეტილებას მიიღებს ელექტორატი კონკრეტულად საარჩევნო პროგრამიდან გამომდინარე და არა ვიზე მეტი კომპრომატი არის გავრცელებული. მიუღებელი არის, რომ დღევანდელ ვარცხებობ და ცხოვრობ ისეთ სახელმწიფოში, სადაც ჯერ კიდევ გვისმენენ, სადაც ჯერ კიდევ გვიყურადებენ. ანუ ადამიანის თავისუფლების ხარისხი სამწუხაროდ არ არის მაღალი.
სასაცილოა ჩვენი მდგომარეობა სატირალი რომ არ იყოს. აი ეს არის დაასკვნა. რატომ შეცვალეთ წინა ხელისუფლება? იმდენ ისეთი ხელისუფლება მოსული, რომელიც არ გამოიმეორებდა იმ შეცდომებს, რასაც წინა ხელისუფლება აკეთებდა, მაგრამ როგორც ეთყობა შევცდით. ვისაც რა ატყობს იმას ამბავს, ახლა ყველაფერი დადგმული ხარ შეიძლება იყოს.
ეს არ შეიძლება წვილი იყოს. თუმცა წვილია, მაგრამ დასაჯონ, მაგათ ხელშია ძალაუფლება, პროკურატურა, სასამართლო და ხალხი დაარწმუნონ, მართლები არია.
სამოქალაქო აქტივისტის ქრისტინე მაღლაკელიძის შეფასებით, ბიზნესმენ ბადრი პატარკაციშვილის მკვლელობის მომზადების საქმეზე პროკურატურის მიერ ფარული ჩანაწერის გამოქვეყნება კონკრეტულ მიზანს ემსახურება.
ალბათ მთავარი მიზანი არის ის, რომ აგრესია გენერირდეს, რომელიც ყოფილი ხელისუფლების მიმართ გენერირდა ერთხელ უკვე, როდესაც შეიცვალა ის. თუმცა ჩემთვის, როგორც მოქალაქისთვის, ახლა საინტერესო არის იმის შეფასება, თუ რას აკეთებს ხელისუფლება, რომელიც მოქმედი არის. ჩემთვის ეს ჩანაწერი არის ამ ხელისუფლების მიერ საჯაროდ გაცხადებულ დაპირებაზე იმის შესახებ, რომ ჩანაწერები იქნება განადგურებული. უარის თქმა.
სამოქალაქო აქტივისტის ქრისტინე მაღლაკელიძის განცხადებითვე აუცილებელია საზოგადოებამ გაიაზროს ჩანაწერებით, რომლებიც ამ დღეებში გაავრცელა ტელეკომპანია რუსთავი ორმა.
ის, რომ ფარული ჩანაწერების დამზადება ხდება ქვეყანაში, ცალკე პრობლემა არის, მაგრამ ის შინაარსი, რომელიც რუსთავი ორის მიერ გამოქვეყნებულ ფარულ ჩანაწერებს ჰქონდა, გულისხმობ სუბელიანის და ბატონი დეპუტატი ჯაფარიძის ჩანაწერს, იმდენად მნიშვნელოვანი შინაარსის მატარებელი არის, რომ წარმოდგენა უნდა გქონდეს სახელმწიფოში, რა ხდება, როგორ იმართება რიგი ინსტიტუტები, ვინ იღებს გადაწყვეტილებებს, თუ კანონდარღვევა ხდება, ვიცოდეთ ამის შესახებ და მასზე რეაგირებასაც ვიცნობდეთ.
ფარული ჩანაწერების გავრცელებას წინასაარჩევნო პერიოდში საზოგადოებრივი აზრით მანიპულირების მცდელობას უწოდებს ქუთაისის დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორი თემურ ჯვარშეიშვილი. მისის შეფასებით, მსგავსი ჩანაწერების გავრცელება მოქალაქეებს უჩენს დაუცველობის შეგრძნებას და ქვეყნის არადემოკრატიულ განვითარებაზე მიანიშნებს.
ჩვენ ვართ იმ პრაქტიკის მოწმე, რომ როგორც წინა ასევე ახალი ხელისუფლება ძალიან აპრობირებულად იყენებს ამ ფარული ჩანაწერების გამოქვეყნების მეთოდს წინა საარჩევნო პერიოდებში. თავისთავად ეს ყველაფერი იწევს იმას, რომ ადამიანებს, ჩვეულებრივ ადამიანებს აქვს უკვე დაუცველობის შეგრძნება იმ გაგებით, რომ თუ ასეთ პირებს უსმენენ და ახდენენ მათ ჩაწერას, რა თქმა უნდა ჩვეულებრივ ადამიანს უფრო მეტად აქვს ამ დაუცველობის შეგრძნება და ეს გარკვეულ სტრესთანაც არის დაკავშირებული. როგორც წესი, გადაწყვეტილების მიღებისთვის, მანიპულირებისთვის ძალიან კარგი ბერკეტია ხოლმე და ამის მოიყენებენ და ეს არის მუდმივი სტრესი.
ფარული ჩანაწერების არამარტო შინაარსი, მათი არსებობაც კი კითხვებს აჩენს და მათი კომპრომატებად გამოყენება მოქალაქეებზე უარყოფითად აისახება, აცხადებს ქუთაისის ახალგაზრდული ცენტრის ხელმძღვანელი ნატალი პატარიძე.
შინაარსზე აღშფოთებულები ვართ ყველა, მაგრამ რატომ არავის არ უჩდება კითხვა, ამდენი ჩანაწერი რო არსებობს ქვეყანაში, აქედან რა უნდა დაგვეწყო პრობლემის მოგვარება და რა თქმა უნდა პირველ რიგში უსუსურს ხდის მოქალაქეს და ადამიანს, როცა ხედავ რო ქვეყნის პირველ პირებსაც კი იწერენ და დაცულობის შეგრძნება ამ დროს არ გაქვთ. უკვე მეორე მხარეა იქ შინაარსი, ვინ არის დამნაშავე, ვინ არის უდანაშაულო, მერე საპირწონად რა დაიდება და ასე შემდეგ. ბუნებრივია დემოკრატიულ ქვეყანაში, როცა არის ჩანაწერებით და კომპრომატებით უკვე რამდენი წელია, მოქალაქეზე ეს კარგად არ აისახება.
მედიის და პროკურატურის მიერ ფარული ჩანაწერების გავრცელების შესახებ აზრის გამოთქმაზე რადიო თავისუფლებას ქუთაისში უარი უთხრა არაერთმა მოქალაქემ. მისეზად დაასახელეს ის, რომ მსგავსი თემები აღარ აინტერესებთ.
რადიო თავისუფლების ქუთაისელმა კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბო თუ როგორ აფასებს ადგილობრივი ამომრჩეველი, მათ შორის სამოქალაქო აქტივისტები, ფარული ჩანაწერებით პოლიტიკურ ბრძოლას, რომელიც საქართველოში უკვე არაერთი წელი აგრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბოლო ორ თვეში საქართველოში თანამდებობა დატოვა 2017 წლის თვითმმართველობის არჩევნების შედეგად არჩეულმა სამმა მერმა. სექტემბერში გადადგნენ ზუგდიდის და ჭიათურის მერები ლაშაგოგია და პაატა ნადირაძე. დღეს კი უფლებამოსილება ოფიციალურად შეუწყდა ხულოს მუნიციპალიტეტის მერს გოჩა მელაძეს, რომელმაც საკრებულოს თანამდებობიდან გადადგომის განცხადებით თავად მიმართა. მელაძეს გადაწყვეტილების მიზეზი არ დაუსახელებია. მანამდე სექტემბერში გადამდგარი ორი მერიდან ერთმა ლაშაგოგია მიზეზად ის დაასახელა, რომ არ სურს თანამდებობაზე ყოფნით ხელი შეუშალოს გამოძიებას, რადგან სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური იძიებს ზუგდიდის მერის მაღალჩინოსნების მიერ სავარაუდოდ ქრთამის აღებას. პაატა ნადირაძემ კი ჭიათურის მერის თანამდებობიდან გადადგომა ახსნა ძალძაბული ურთიერთობით, როგორც თავად თქვა, საკრებულოს ბომონდთან, მაჟორიტარ დეპუტატთან და პოლიციის უფროსთან. თანამდებობიდან გადადგომას საკუთარინებით არაპირებს გორის არჩეული მერი კოტე თავზარაშვილი, რომლის იმპიჩმენტს ადგილობრივ ოპოზიციასთან ერთად სამოქალაქო აქტივისტების ნაწილიც ითხოვდა მას შემდეგ, რაც გავრცელდა კოტე თავზარაშვილის საჯარო განცხადება აგვისტოს ომის თაობაზე. თუმცა უფრო მანამდე ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა მოითხოვეს მერისთვის უნდობლობის გამოცხადება მას შემდეგ, რაც საჯარო რეესტრიდან მიღებული ოფიციალური ინფორმაციით გაირკვა, რომ მერად არჩევის შემდეგაც კოტე თავზარაშვილი განაგრძობდა ერთ-ერთი კომპანიის დირექტორის მოვალეობის შესრულებას. თუმცა საკრებულოს შესაბამისმა კომიტეტმა იმპიჩმენტის საკითხის განხილვაზე უარი თქვა, რის შემდეგაც ოპოზიციურმა პარტიამ სასამართლოს მიმართა. რით დასრულდა სასამართლოში ეს დავა, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
გორის რაიონულმა სასამართლომ საკრებულოში ნაციონალური მოძრაობის წევრის ბეკა ქორჩილავას სარჩელი დააკმაყოფილა. სამანდატო საპროცედურო და ეთიკის კომისიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების გაუქმების თაობაზე. მიმდინარე წლის ზაფხულში ფრაქცია ნაციონალურმა მოძრაობამ კომისიას მერისთვის უნდობლობის გამოცხადების საკითხის საკრებულოს სხდომაზე გატანის ინიციატივით მიმართა. ბეკა ქორჩილავას მოხსენებითი ბარათი გორის მერის კონსტანტინე თავზარაშვილის მიერ საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობის და კორუფციის შესახებ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული თანამდებობრივი შეუთავსებლობის სავარაუდო დარღვევის ფაქტს ეხებოდა. სამანდატო კომისიის უმრავლესობამ საკითხი ჩააგდო და საკრებულოს სხდომაზე არ გაიტანა. გორის რაიონულმა სასამართლომ კი კომისიის გადაწყვეტილება გააუქმა და საკრებულოს ამ საკითხის განხილვა კიდევ ერთხელ მოუწევს. ბეკა ქორჩილავას აზრით, სასამართლომ უკვე დაადგინა მერის მიერ დაშვებული კანონდარღვევა.
სასამართლომ დაადგინა გორის მერის კანონდარღვევა, რაც ამანდატო საპროცედურო და ეთიკის კომისიამ სამწუხაროდ ხელი დააფარა. ბატონ კონსტანტინე თავზარაშვილი და სამარცხინო გადაწყვეტილება მიიღო, მათ ასე ვთქვათ კოტეს გაუპრავეს ეს კანონდარღვევა, რომ რა მოხდა ქალაქის მერია და თურმე ადამიანური მომენტი ყოფილა და უნდა ეპატიოს მას, მან უხეშად დაარღვია კანონი, მაგრამ კარგი ფაქტი მოხდა, რომ სამართლებრივად მიუღწიეთ კანონს და სამართლებრივად ვიპოვეთ ჩვენ სამართალი. აუცილებელია მოხდეს კონსტანტინე თავზარაშვილის გადაყენება.
ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტის ლექსონ ერებაშვილის თქმით, სასამართლომ ამ გადაწყვეტილებით სამანდატო კომისიას კიდევ ერთხელ მოუწოდა, რომ საკითხი კარგად შეისწავლოს და საკრებულოზე უნდობლობის გამოცხადების საკითხი განსახილველად გაიტანოს. ერებაშვილის აზრით, თუ საკრებულო კონსტანტინე თავზარაშვილის იმპიჩმენტს არ განახორციელებს, ნაციონალური მოძრაობა კიდევ ერთხელ წავა სასამართლოში. ერებაშვილი სასამართლოში ქორჩილავას ინტერესებს იცავს.
პირდაპირ დაადგინა სასამართლომ, რომ ეს დასკვნა უნდა მიიღოს კომისიამ და ჩაწეროს იქ, რომ ბატონმა კოტემ დაარღვია ეს თანამდებობრივი შეუთავსებლობის მოთხოვნები, გადააგზავნოს ეს დასკვნა საკრებულოზე შემდგომი მსჯელობისათვის და შემდეგ ჩვენი ქმედებების, რა თქმა უნდა, საკრებულოს გადაწყვეტილებიდან გამომდინარე იქნება. თუ მაგალითად შეწყვეტენ ბატონი კოტეს თანამდებობრივ უფლებამოსილებას, თუ შეუწყვეტენ, ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ჩვენი მოთხოვნა მიღწეული იქნება, ხოლო თუ კი საკრებულო ისევ უკანონო გადაწყვეტილებას მიიღებს, ამ შემთხვევაში ისევ სხვა გზა არ გვექნება, რომ მივმართოთ სასამართლოს.
გორის მერი კონსტანტინე თავზარაშვილი ერთბაშად ორ თანამდებობას იკავებდა. ხელმძღვანელობდა შპს მარინს და ამავე დროს იყო ქალაქის მერი. კონსტანტინე თავზარაშვილი გორის მერად 2017 წლის ოქტომბერში აირჩიეს. შპს მარინის დირექტორი კი 1996 წელს გახდა და ამ თანამდებობას 2018 წლის 20 ივნისამდე იკავებდა. ეს ინფორმაცია ნაციონალურმა მოძრაობამ საჯარო რეესტრიდან ამოიღო. საკრებულოში ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა მიიჩნიეს, რომ მერის მიერ აშკარად ირღვეოდა კანონი, რაც მისი თანამდებობრივი პასუხისმგებლობის საფუძველი უნდა გამხდარიყო. თუმცა კომისია საკითხს სხვაგვარად მიუდგა. 8-წევრიანი კომისიის 5 წევრმა გადაწყვიტა, რომ მერს კანონი არ დაურღვევია. კომისიას ესწრებოდა საკრებულოს თავმჯდომარე დავით რაზმაძე, რომელმაც მაშინ განაცხადა, რომ თავზარაშვილს დაავიწყდა, რომ შპსს ხელმძღვანელი იყო. გორის მერი კონსტანტინე თავზარაშვილი არ უარყოფს, რომ ის შპსს ხელმძღვანელი იყო 1996 წლიდან, მაგრამ კომპანია არანაირ ოპერაციას არ ახორციელებდა და გამორჩა მერად არჩევის შემდეგ მარინის დირექტორის პასუხისმგებლობა მოეხსნა. კოტე თავზარაშვილი ამბობს, რომ ხარვეზე უკვე გამოასწორა და შპსს ხელმძღვანელის თანამდებობა ამა წლის ივნისის შუა რიცხვებში დატოვა. მისი თქმით, ნაციონალური მოძრაობის სიხარული სასამართლოს გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით ნაადრევია, რადგან ქართულ ოცნებას საკრებულოში უმრავლესობა ჰყავს და მისი იმპიჩმენტი წარმოუდგენელია.
უმრავლესობა 32 კაცი ხო ვინ იძავს მაგას? თავარია დაველოდოთ გამოტანილ გადაწყვეტილებას. ანუ როდესაც დაწეს, რომ აი ის გამო რატო ყველაფერი რო აღწერილი იქნება და იმის მიხედვით უნდა ვიმჯეროთ. ეხლა აქ ითქვა მხოლოდ და მხოლოდ რო გადაეცეს საკრებულოს. მაგათ გაუხაზავთ, გავიმართოთ და გაიმარჯვეს.
ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის წევრები ბოლომდე აპირებენ კონსტანტინე თავზარაშვილთან სამართლებრივ ბრძოლას. მათი აზრით, ამ თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდში გორის მერმა არა მარტო სამართლებრივი, არამედ პოლიტიკური შეცდომებიც ბლომად დაუშვა.
გოგაბცერმა კი ამბობთ იმის შესახებ, თუ რატომე დავება ოპოზიცია გორის არჩეულ მერს კანონის დარღვევაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამ კვირაში მსოფლიომ აღნიშნა სოფლად მცხოვრები ქალების დღე. ეს დღე 15 ოქტომბერს აღინიშნება 2008 წლიდან. გაეროს გენერალური ასამბლეის მიერ დაფუძნებული საერთაშორისო დღე აღიარებს სოფლად მცხოვრებ ქალთა წვლილს ადგილობრივ განვითარებასა და სოფლის მეურნეობაში საკვების უსაფრთხოების გაუმჯობესებასა და სიღარიბის დაძლევაში. როგორ ცხოვრობენ ქალები სოფლად? კახეთის მაგალითზე ამას გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
21 საუკუნის საქართველოში, კახეთში, უმეტეს სოფელში კვლავ ისეთ პრობლემებზე ლაპარაკობენ, როგორებიცაა დაბინძურებული სასმელი წყალი, ბუნებრივი აირის არქონა, უგზობა და ასე შემდეგ. თუმცა ჩვენს მიერ სოფლებში გამოკითხული ქალების დიდი ნაწილი მთავარ პრობლემად მაინც დასაქმებას ასახელებს. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელშრომაში 1300-მდე ადამიანი ცხოვრობს, მათგან უმეტესობას ქალები წარმოადგენენ. ჩვენი რესპონდენტი ვარა შალვაშვილიც ამ სოფლის მკვიდრია, ამბობს, რომ ქალებს ყოველდღიურ ცხოვრებაში საოჯახო საქმეების გარდა დამატებით ძიმე სამუშაოების შესრულება უწევთ, რათა შემოსავალი ქონდეთ. ქალები უ მოუვლიან საქონელს, ამუშავებენ მიწებს. მათვე უწევთ მოყვანილი მოსავლის რეალიზება. შალვაშვილის თქმით, ქალები რომ აქტიურ სამოქალაქო ცხოვრებაში ჩაერთონ და ეკონომიურად გაძლიერდნენ, საჭიროა სახელმწიფოს დახმარება.
ბავშვიანი ქალებიც კი შედიან, რომ ორი კაბი კი რაღაცა გააკეთონ და არიან ძალიან ურთულეს მდგომარეობაში. მოსავალი თუ მოჰყავთ და უშვათ სიტყვაზე მოიყვანეს, საზამთროები 2000-ები და 3000-ები ხალხს დარჩათ ბანკის ვალები. რეალიზაცია არ მოხდა ამ საზამთროსი, ვერ მოხდა ისე როგორც საჭირო იყო. უნდა მთავრობამ დადოს ხელშეკრულება რომელიღაც ქვეყნებთან, რომ ეს ჩვენი პროდუქცია გავიდეს იქით.
ჩვენი მომდევნო რესპონდენტი ლელა საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვართან მდებარე სოფელ მაწიმში ცხოვრობს. ის ახლა მეწყვილე ქალთან ერთად საცხობში მუშაობს და პურსაცხობს. მისი სამუშაო დღე ღამის 2 საათზე იწყება და საღამოს 8-ზე სრულდება. ორი ქალი ამ პერიოდის განმავლობაში სამ ტომარა ფქვილს აცხობს. დღის ბოლოს კი თითოეული მათგანის შემოსავალი 10-15 ლარია. ლელა ნატრობს იმ დროს, როცა ტრიკოტაჟის ფაბრიკაში მუშაობდა და ხელფასი ჰქონდა.
გავთხებოდი ტრიკოტაჟის ქარხანაში, ფაბრიკაში. დასაქმებაც იყო, სამსახურიც იყო, ხელფასიც იყო. ეხლაც რო იყო დიდი სიამოვნები, წავიდოდი და ვიმუშავებდი, მაგრამ აბა სადუნა წახვიდი არ არის, თორე რომ იყო წავიდოდი. მე საზღვარგარეთი და ნამდვილად ვერ წავალ, ოჯახს ვერ მივატოვებ თვეები და წლები და აი ეს მირჩევნია, ასე ვიმუშაო, ჩავიწვა თონეში და ვიდრე იმ თურქეთში წავიდე.
სოფლად მცხოვრები ქალების ნაწილი თუ მძიმე სამუშაო პირობებსა და პრობლემებზე საუბრობს, არიან ისეთებიც, ვინც სამუშაო თავადვე შექმნა. თელავში სოფლად მცხოვრებ ქალთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით გამოფენა გაიხსნა, სადაც იმ ქალების ხელნაკეთი ნივთები გამოიფინა, რომლებიც რეგიონის სხვადასხვა სოფელში ცხოვრობენ და ფერმერ ქალთა ასოციაციაში არიან გაწევრიანებული. ასოციაციის ხელმძღვანელის ირინა ფხოველიშვილის თქმით, კახეთში ცხოვრობენ ქალები, რომლებიც ღვინოსაც ამზადებენ და ხელნაკეთ ნივთებსაც ქმნიან.
წარმოდგენილები არიან კახეთის რეგიონის ფერმერი ქალები, მათ შორის ბანკისიდან ჩვენი მეგობრები, რომლებსაც აქვს ძალიან საინტერესო და ტრადიციული პროდუქტები წარმოდგენილი, მეღვინე და სხვა სოფლის მეურნეობის სხვა პროდუქტების წარმოებელი ქალები. აქ უნდა აღვნიშნო, რომ სოფელი მხოლოდ სოფლის მეურნეობის პროდუქტების წარმოება არ არის და დღევანდელ დღეს ალამაზებდით ჩვენი შემოქმედებითი ქალები თავიანთი ხელნაკეთი ნამუშევრებით.
უკვე წლებია კახეთში სოფლად მცხოვრები ქალების გააქტიურებაზე მუშაობს არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო განვითარების ასოციაცია. ორგანიზაციის ხელმძღვანელის თამარ მომლაძის თქმით, სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრთან და გაეროსთან ერთად კონკრეტულ პროექტებს აფინანსებენ, რომლებიც ქალთა ეკონომიკურ გაძლიერებას და მათ საზოგადოებრივ პროცესებში ჩართვას ითვალისწინებს. მომლაძე ამბობს, რომ ახლახანს დაფინანსებული პროექტების ფარგლებში დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ არბოში ქალთა მრავალფუნქციური ცენტრი მოეწყობა, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვარდისუბანში კი კენკროვანი ხილის ბაღი გაშენდება. ორივე შემთხვევაში პროექტებს ქალები განახორციელებენ.
სოფლად მცხოვრები ქალები იმდენად დაკავებულნი არიან, თქვათ, საოჯახო საქმით, რომ თითქოს შორიდან შეუძლებელიც კი ჩანს ხოლმე მათი ეს ოჯახებიდან გამოყვანა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართვა, მაგრამ დამიჯერეთ, რომ ქალი იმდენად ენერგიულია, იმდენად ყოჩაღია და იმდენად შეუძლია ერთდროულად რამოდენიმე საქმის კეთება, რომ სწორედაც ამ საქმესაც, ამ საზოგადოებრივ საქმიანობასაც ისინი არაჩვეულებრივად ართმევენ თავს და დებიან რეალიზებულნი იმ სფეროში, რა სფეროც მათ უფრო მეტად აინტერესებს და იზიდავთ.
რას აკეთებს ადგილობრივი თვითმმართველობა, რომ სოფლად მცხოვრები ქალების მოთხოვნები და ინტერესები გათვალისწინებული იყოს ბიუჯეტში? შეკითხვა ჩვენ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრს და გენდერული საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე სალომე ღონღაძეს დაუსვით.
მათი როლი ძალიან დიდი არის ადგილობრივი თვითმმართველობებისა და თემის გაძლიერების პროცესში და ვფიქრობ, რომ მათი ჩართულობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც პირველ რიგში ცნობიერების ამაღლებით და მათი ხელშეწყობით უნდა დავიწყოთ. 26 ოქტომბერს მე მივემგზავრები ქალაქ სტამბოლში გენდერული ბიუჯეტირების საკითხზე, სადაც ჩვენ გვასწავლიან, ისე ვთქვათ, გენდერულ ბიუჯეტირებაზე ზრუნვას და ადგილობრივ თვითმმართველობაში არსებული ქალების პრობლემების იდენტიფიკაციას.
2008 წელს გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ სოფლად მცხოვრები ქალების საერთაშორისო დღე დააწესა, რომელიც ყოველი წლის 15 ოქტომბერს აღინიშნება. ეს დღე აღიარებს სოფლად მცხოვრებ ქალთა წვლილს ადგილობრივ განვითარებასა და სოფლის მეურნეობაში, საკვების უსაფრთხოების გაუმჯობესებასა და სიღარიბის დაძლევაში. სოფლად მცხოვრები ქალების საერთაშორისო დღე საზოგადოებას ახსენებს, თუ რამდენად ფასეულია ამ ქალების შრომა.
Laparakovs Radio თავისუფლება პროგრამის ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია. მცხეთის რაიონმა სასამართლომ წინასწარ პატიმრობაში დატოვა სმიტების ოჯახის წევრთა მკვლელობაში ბრალდებული მალხაზ კობაური. მოსამართლემ განმარტა, რომ ბრალდებულის მიმართ არსებული განჩინება აღკვეთის ღონისძიებად პატიმრობის გამოყენების თაობაზე უცვლელია, რადგან ბრალდების მხარის მიერ მოპოვებული მტკიცებულება ამართლებს კობაურის პატიმრობაში დატოვებას. თავის მხრივ ბრალდებულის ადვოკატები აცხადებენ, რომ პრაქტიკულად არ არსებობს არც ერთი მტკიცებულება, რომელიც ამ საქმეში მალხაზ კობაურის დანაშაულს დაადასტურებს. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.